Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Господин президент, имате думата.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, ваше светейшество, уважаеми народни представители, уважаеми господа президенти, скъпи сънародници, позволете ми да поздравя новоизбраният български патриарх с огромно уважение и респект към тежестта и силата на патриаршеския жезъл, както и с очакването и надеждата на всички граждани, избраните от тях политически и духовни водачи, да работят за единение, с вяра, в демократичните и християнски ценности, за достоен живот, за добро и за напредък. През последните 23 години бяхме свидетели на много. Тези 23 години, които ние наричаме преход, България премина през няколко мащабни кризи. За този кратък период имахме две експертни и две служебни правителства. Но историята на България не е от 23 години. Ние знаем какво се е случило. Имали сме периоди, през които политическите партии са били забранени. Имали сме 7 велики народни събрания. Имали сме период на суспендиране на Конституцията, когато народните представители са били 47. Имали сме авторитарни и тоталитарни управления, които са се обявявали за народни. Историята е важна. Трябва да я помним, защото без корените си ще изсъхнем бързо. Вярвам, че законите и правилата в правовата държава са щит срещу задълбочаване на кризи и здравия фундамент по пътя на тяхното преодоляване. Българската конституция ни пази в трудни моменти и предвижда как да ги преодолеем. Тя е нашия стълб и опора. Десетилетия наред всички ние сме се стремили към това да изградим държава върху основите на правов ред, да имаме общество, което е активно. Общество, което отправя своите претенции и очаквания към избраните от него представители на властта. Иска и намира форми, чрез които да участва в формулирането и осъществяването на важните за държавата въпроси. Много път извървяхме, но и не малко постигнахме. България заслужи да бъде член на Европейския съюз и НАТО. Българското общество показа недвусмислена ориентация към ценностите на европейската демокрация и този процес е необратим, защото това е наш съзнателен избор, в който всички ние вярваме и го искаме. Демокрацията в Европа обаче е свързана и с представата за добър живот. В последния месец хората излязаха масово на улиците и показаха, че в България има силно гражданско общество. Нашите сънародници искат много прости неща. Първо, да ги управляват почтенни хора. Второ, да не ги крадат. Трето, да не ги лъжат. Четвърто, да живеят добре. Гражданската енергия днес е много силна и е навсякъде. Въпросът е дали тя ще бъде съзидателна или разрушителна. Това зависи от лидерите на протестите, но зависи от нас, политиците. Това е наш общ ангажимент и на партиите, и на гражданите. Да не търсим дестабилизация. Гражданите ни подадаха ръка. Нека да я поемем. Имаме исторически шанс да върнем тяхното доверие. Днес сме свободно общество. Лесният достъп до информация и интернет ни променят. Хората реагират веднага на всяко събитие. Те искат да знаят повече. Институциите да са прозрачни към тях и да могат да упражняват регулярен контрол. Хората имат своите основателни искания и те имат своите дълбоки корени назад във времето на прехода и отвъд. Българското гражданско общество е активно и привързано към демократичните ценности. Показват го и протестите. Те са мирни, нещо по-важно. все по-големи групи от български граждани обличат своите протести в конкретни искания към институциите. Искания, насочени основно към това, те да работят ефективно и открито. Това е новото. Това е различното и ние нямаме право да го пренебрегваме. Какво ни казват гражданите? Как разчитаме техните послания? Това са важните въпроси, насочени към политическите сили, към тези, които след броени дни ще поискат нашето доверие на предстоящите избори. Да, протестите са много. Исканията са разнородни. Някои от протестиращите искат ЕРП-тата да станат държавни. От друга страна, не вярват в държавата. Искат държавата да не финансира партиите. От друга страна, кой да ги финансира? Частния сектор. Това по-добре ли? Други предлагат депутатите да се отзовават. Имали сме го вече и това. Двете конституции на тоталитарната държава, тези от 1947-71 година, имаха точно такива текстове. Говори се за национализация, но това не е решение, защото ще изгони инвеститорите. Ако навлезем в период на трайна несигурност и дестабилизация на страната, това ще увеличи риска да се инвестира. Ще вдигне безработицата, ще вдигне лихвите, следователно ще направи всички по-бедни, а животът ни още по-труден. Не искаме да се стигне до там, затова разчитаме на мъдрост, добронамереност и отговорност за излизане от кризата, а не на емоции и прибързани действия и оценки. Нека да не се подценяват рисковете и последиците от действията на всички нас, но и да не се правят прибързани оценки за исканията на гражданите като крайно леви, крайно десни, лозунги, популистки и други. Тези оценки са плоскост, върху която не препоръчвам на никой да стъпва, а и гражданите не го позволяват. Днес безизходица се излива по улицата, но проблемът на държавата не е причинен от улицата и хората ясно го показаха. Проблемът е в неизпълнените обещания на политиците, неефективните институции и ниското доверие към тях. Проблемите няма да бъдат решени от днес за утре, но днес и утре ние ще вземем решения. Някои ще бъдат правилни, някои ще бъдат грешни, но всяко едно от тях ще има своя краткосрочен и дългосрочен ефект. Дано всички си даваме сметка за това, че днес пред очите на целия свят в България се гори европейското знаме, гори се Конституцията. Един мъдър човек каза, преди да изгорим Конституцията, добре е да я прочетем. Вместо да показим основния закон в държавата, трябва да покажем демократична култура и умение да го правим цивилизовано. Да запазим гражданския мир и обществения ред, това е нашият основен дълг днес към държавата, към децата ни, но и да надградим постигнато, а не да разрушаваме. Обръщам се към протестиращите. Вие вече променихте България. Правителството не просто подаде оставка. Правителството са падали и преди, ще падат и в бъдеще. Но вие променихте дневния ред. Институциите се задвижиха в зададената посока, партиите също. Сега е време за градивен диалог, базиран на демократичния правов ред. Нека заедно посочим проблемите и търсим решения. Българското общество иска промяна и формулира ясно своите претенции към политиците. Съгласие обаче се постига с желанието от всички страни и воля за съгласие. Всички трябва да подходят отговорно. Хората очакват реални решения на реални проблеми. Очакват конкретни мерки, с които да се ангажират бързо и ефективно институциите, политиците. Да се загърби противоборството и да започнат да се решават. Не е възможно всички проблеми да се решат отведнъж, посочих много ясно. Те са трупани много дълго време в годините назад. Но са необходими ясни ангажименти и резултати на ниво правителство, президент, парламент, общински власти, партии по конкретните проблеми. Те са посочени. Ще изброя само някои от тях. Сметки за ток, парно, монополи, регулатори, доходи, заетост и други. Хората се борят срещу монополите. Посочиха ги като основен враг. Монополите са символ за тях на задкулисие. Задкулисие в политиката. Задкулисие в икономиката. Задкулисие в съдебната система. Хората от това негодуват, уважаеми народни представители. От липсата на справедливост и от задкулисието. Именно за това събрах и всички заедно на консултациите. Именно за това посочих първия, втория, третия, за да няма задкулисие. За да дам своя принос за обективност и конструктивен, честен подход. След внезапната оставка на правителството, преди няколко дни проведах незабавни консултации, свиках и консултативен съвет по национална сигурност, за да търсим път за излизане от кризата и за опазване на гражданския мир. Демокрацията ни дава решението, решението са избори. Някои очакваха парламента да функционира до края на мандата си, дори и да приеме фундаментални реформи и закони, които да променят съществено организацията на демократичните институции, включително и да се дебатира по промени в Конституцията. Вярвам, че е правилно за България важните промени в законите да бъдат направени отнов, избран от народа парламент с висока степен на легитимност. Това народно събрание в оставащите дни да се фокусира върху неотложните задачи, да се ангажира с най-спешните мерки и решения, които да направят възможно намаляването на цената на тока и облекчаването на социалното положение на българските граждани. Важно е да се предприемат и други спешни мерки, например за опазване на природните богатства и недопускане на тяхното унищожаване, визирам дюни, плажове, защитени територии. Добре би било да се предприеме и да се приеме закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който беше широко дискутиран и по него беше постигнато съгласие с гражданското общество. По време на консултациите посочих и важността на закона за водите. Наводненията от последните дни показаха, че и той е спешен. Пакетът от 4 закона в сектор сигурност е много важен. Може да бъде финализиран също в оставащите дни и отговаря напълно на исканията на гражданите за прозрачност, правила, институционална култура и обществен контрол върху дейността на службите. Обмислете внимателно възможността за промени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване или Закона за държавния бюджет за 2013 година, както и други краткосрочни възможни решения в политиката по доходите и в подкрепа на най-нуждаещите се. Най-почтено и най-отговорно към гражданите в политическата безизходица, в която се намираме, е да има избори. Но трябва да дадем шанс изборите да се организират добре. Не мога да допусна избори без необходимата готовност на Централната избирателна комисия. Не искам избори на Цветница и Великден. Това са светли християнски празници, които не може да бъдат натоварени с политически страсти. Нека тези християнски празници ни просветлят и обединят, а не противопоставят и разделят. Затова, ако и третият мандат не успее, изборите ще се проведат на 12 май. Първата възможна дата е тази. Дами и господа народни представители, макар и в краткото оставащо време, трябва да положите усилия, да оползотворите всяка минута, всеки ден и дневния ред да бъде дневния ред на гражданите. Очакваме не необмислени, прибързани, декларативни, някои посочват и популистски мерки. Те няма да могат да помогнат на нацията и на държавността. Но нека поеме инициативата по посочените от гражданите проблеми рационално и отговорно. В днешната ситуация е важно всички институции да продължат да работят спокойно. Правителството в оставка ще продължава да си върши работата и да носи своята отговорност до датата на разпускане, съгласно сроковете, посочени в Конституцията. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране също да си върши работата. Това искат хората. Работа и резултати по наболелите проблеми. Чакат се много отговори. Хората трябва да знаят какво плащат и защо са се увеличили драстично сметките. Необходими са проверки на всички по веригата на ценообразуването на цената на тока, прозрачност и ново ценообразуване в интерес на гражданите. Обещано бе и спешно намаление на цената на тока и аз ви благодаря, че бяха предприети съответните законодателни мерки за това. В дългосрочен аспект енергийната либерализация и енергийната ефективност са единствено правилното решение. За България само така сметките за ток могат да намалеят значително. Надявам се в оставащите дни на парламента да се прилагат по-малко политически трикове, а да се наблегне на успешното приключване на важните законопроекти. Апелирам към политическите партии в предстоящия предизборен период да направят всичко необходимо, всичко възможно, за да бъдат на нивото на демократичната зрялост, което им показва обществото, и да отговорим на обществените очаквания. В тези кризисни дни аз многократно призовах за отговорно поведение. Популизмът е лесно средство за краткосрочни, тясно партийни дивиденти, но в чий интерес е това? На гражданите, на нацията, на отделни партии? Гражданите ни показаха, че очакват целенасочени, ефективни решения, които да имат осезаем дългосрочен ефект. Конкуренцията на идеи е добра, но поляризацията и разделението неведнъж са ни отклонявали от путя. Нека да не го допускаме и днес. Наслагваните проблеми няма да отпаднат сами изведнъж, няма да ни напуснат с думи и ораторско майсторство. Решението е в усилената работа на всеки един от нас, стъпка по стъпка, всеки ден по националните приоритети. Националният интерес, всички знаем много добре, не е абстрактен. Той е еманация на всичко, което ни обединява като нация, и всичко, което искаме да постигнем заедно. Отстояването на националните интереси е призвание на политиците, но е същевременно и тяхна отговорност. Стана ясно на всички, предстоят избори. Това е основният инструмент на демокрацията. Избирателната система може да се променя, но в основата на демокрацията стоят изборите. Те са механизмът, с който гражданите могат най-силно да въздействат върху управлението на страната, да му зададат посоката, да му кажат ясно кои са техните приоритети. Днес част от гражданите изпращат ясен сигнал към партиите, че не виждат своето политическо представителство. Нека да променим това, нека да се отворим, нека да демократизираме вътрешнопартийния процес и дадем възможност на широк кръг членове, симпатизанти да участват пряко в номинациите за длъжностите. Народни представители, общински съветници, кметове и други изборни длъжности. Сигурен съм, че това ще помогне. Дефицитът на справедливост бе посочен от всички като основен проблем на нацията. Дефицитът на справедливост е в основата на недоверието. Доверието не се гради обаче от ден и два. Доверието се гради само с системни и последователни действия, защото доверие означава способността да поемаме отговорност и да постигаме резултати по поетите ангажименти и обещания. Днес България има исторически шанс да върнем доверието, да чуем какво казва българския народ, да го разменем, ако трябва да се променим, защото в исканията, които аз получих, те заливат всеки ден президентската институция, гражданите са изключително активни, молбите са ежеминутни, желанията, идеите, поставянето на проблеми, търсенето на решения, огромна енергия, която се концентрира при нас, и всичкото това аз считам, че е една здрава основа, нещо върху което да стъпим и да се справим и да вървим напред. Разбира се, от президента хората очакват истината, а тя е, че не разполагаме с магическа пръчка, за да направим народа богат веднага. Богатството се постига не с магия, а с инвестиции, с работа и производство. Да постигнем приоритет и просперитет не е кратък процес. Сигурен съм, че българите го разбират, но очакват отговорно управление и напредък. Още от първия ден новоизбраното 42-ро Народно събрание ще има важни проблеми за решаване, посочени и от гражданите, но и необходими за дългосрочното развитие на държавата. Антимонополно законодателство, преструктуриране на енергетиката, либерализация по европейски правила на пазара на ток, така че фирмите и хората да имат правото и свободата на избор на доставчик, въведена смисъл и защита за битовия потребител. Проблемите, пред които се изправят младите семейства и младежката безработица, търсят своите решения, защото на младите ще се опира страната ни през следващите десетилетия. Нужно е ново послание за солидарност между поколенията. Важно е да се строи инфраструктура. Това е изключително отговорна и необходима за държавата мисия. Но по-важно е какво се случва днес в българското училище. Какви добродетели, каква компетентност, какво възпитание получава бъдещото поколение на България. А бъдещото поколение на България, нашите деца гледат от нас. Гледат какво ние правим, как го правим. Трябва да се намерят решения на остри социални проблеми, пред които са изправени някои групи от българското общество. Трябва да се предприемат мерки срещу демографската криза. И разбира се, предстои реформа в здравеопазването, от която да се отнесем отговорно, заедно и да я приведем в действие. Трябва да се предприемат мерки за гарантиране на свободна, открита, равнопоставена конкурентна среда, като предпоставка за инвестиции и заетост, за подобряване постоянно на бизнес средата. Това е постоянна задача на всеки от нас. Да се предприемат мерки в подкрепа на малките и средни предприятия, защо не специална подграма за тях. Защото те създават работните места и доходите, а не политиците. Мерки за енергийна ефективност, за саниране на панелните жилища, за електронно правителство, което да бъде довършено, за здравеопазване, за по-добри доходи и повече справедливост чрез ефективно правораздаване. Мерки в защита на стратегическите български интереси в рамките на динамичния европейски дневен ред. Това са някои от големите проблеми за решаване, които стоят пред нас. Поемете ясни ангажименти в предизборната кампания. Дайте реални обещания на хората и ги изпълнете. Толкова е просто, това ще създаде висока степен на доверие. От това какви лица ще влязат в следващия парламент и правителство и какво ще свършат, зависи дали очакванията на протестиращите граждани няма да отидат на празно и с това да се създаде още по-голямо напрежение след време. Нека да се променим, нека да се адаптираме към новата реалност. Нека следващото Народно събрание даде пример за прозрачност и прогнозируемост. Ако искаш да промениш един закон, обоснови се публично и на време, с оценка за въздействие, както пише в правилата, а не поправки в последния момент. Това дразни. Депутатите не решават проблеми на един или друг влиятелен кръг. Те решават системни проблеми на държавата и нацията. Гражданите поставиха под съмнение волята на всички нас да преборим корупцията. Толкова пъти променяхме законите и правихме реформи, ясно е, че само това не е достатъчно. Трябва морал, трябва и електронно правителство. Искат го всички в държавата. Твърдо съм решен в моя мандат като президент. Благодаря на всички досега, но трябва да се положат усилия. То трябва да заработи. Когато то заработи ефективно, гражданите няма да чакат по гишетата, няма да плащат подкупи, няма да чукат на вратата на бюрокрацията и няма да се молят за услуги. Това ще даде възможност да въведем и електронното гласуване. Тогава няма да говорим за мъртви души в избирателните списъци, защото това са българите в чужбина, които ще могат да гласуват където и да са по света. Наше задължение е да им гарантираме това право. Те не са мъртви души. Те са активни, глобални българи, които имат мнение и могат да бъдат полезни на родината си. Скоро предстои да бъде създадено и да поеме своите отговорности служебното правителство, което да гарантира плавния преход към следващия кабинет. Европа също преживява най-тежката икономическа и финансова криза от своето обединение до сега, вече пета година. В много държави тя също прерасна в социална и политическа криза. В България разполагаме с необходимия капацитет, зрялост и воля по един демократичен и спокоен начин да минем през трудностите, в които се намираме. Служебното правителство ще изпълни своите ангажименти за управление на държавата в преходен период. Институциите ще работят спокойно, стабилността и нормалното функциониране на всички системи в държавата ще бъде гарантирано. Гражданската енергия и политическата воля, с която ще започне работата служебното правителство, са ресурс, с който се надяваме да създадем възможности за развитие. Служебното правителство ще организира отговорно и честно следващите избори. Към министър-председателя на служебното правителство ще заработи граждански борд за свободни и честни избори, както и ще бъдат поканени разширени мисии за наблюдение от ПАСЕ и ОССЕ, както всички се договорихме. Служебното правителство ще гарантира работата на институциите. Служебното правителство ще управлява отговорно, спазвайки законите и, разбира се, ще гарантира експертност, професионализъм, без да гледаме партийната принадлежност. Ключовата дума за този период е стабилност. Затова от парламентарната трибуна призовавам всички държавни институции да продължат да изпълняват ангажиментите си, да бъдат инициативни, спокойно да установяват и да осъществяват своите правомощия в интерес на държавността и гражданите. Европа не е спрала, тя няма и да ни чака. В този период Европейския съюз взима много важни решения за своето развитие и България ще бъде част от тях. Предстои много работа по еврофондовете. Те трябва да продължат да се усвояват с високото темпо, което беше зададено. Служебният кабинет ще играе важна роля в подготовката на договора за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. Ще обърнем поглед към малките и средни предприятия, ще работим с фокус върху техните нужди. Ще ускорим и ще обсъдим план национален за въвеждане на електронното правителство, в който да се посочат всички услуги на държавно ниво, на общинско ниво, както и конкретните срокове за тяхното въвеждане. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 април, както е планирано. Бюджетът на държавата ще се изпълнява стриктно, както е заложен. Скъпи сънародници, уважаеми дами и господа народни представители, с повече спокойствие, работа, доверие и самочувствие, че сме на прав път, ще минем и през този тежък период. Нека намерим нови двигатели на позитивната промяна, катализатори на доверието в собствените сили. Нека стартираме конкретни проекти и нека продължим да отключваме потенциала за развитие. Кризисните ситуации не са нещо непознато в съвременната ни история. Кризи е имало и ще има. Икономически, финансови, парламентарни, политически, имало е всякакви, със сигурност и ще ги има. Проблемите сме си ги създали сами в България. Сами и ще ги решаваме. Изходът от кризата е плод на колективното усилие на всички. Всички сме в тази лодка. И протестиращите, и партиите, и държавата. Затова е време да действаме мъдро и отговорно. Ако минем по достоен начин през тази криза, всички ще спечелят много, защото ще укрепим демократичните устои на държавата и ще се сплотим като общество. Ако всеки действа солово, каза вчера един мъдър владика на моя срещата с мен, ако всеки действа солово, хор няма да стане. Хор само от солисти няма. Държава само от индивидуалисти и самостоятелни субекти също. Правителствата идват и се отиват, държавата обаче не е за един ден. И докато правителствата и партиите могат да действат солово, това е и тяхна отговорност, аз се надявам, апелирам по проблемите на държавността и нацията. Нека да сме хора. Трудностите, пред които сме изправени, изискват национално отговорен подход. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин президент.
Уважаеми слушатели, вие чухте обращението на президента Росен Плевнелиев към народа и Народното събрание. Сега имаме връзка с нашия специален пратеник директно от мястото на събитието, Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели, намирам се в Народното събрание, където приключи обращението на държавния глава Росен Плевнелиев. В това обращение той отправи важни послания към българската нация. Държавният глава Росен Плевнелиев отбеляза, че извървя на много дълъг път и са постигнати немалко неща през годините на прехода. Това са членството в Европейския съюз и НАТО. България има силно гражданско общество и настоящите протести го доказват. Също така в България има честни хора и точно това искат и гражданите от политиците да бъдат честни с тях, да не лъжат, да не лъжат и да им осигурят възможност да живеят добре. Президентът Росен Плевнелиев отбеляза, че имаме истински шанс да възстановим доверието в обществото, ефективно и открито да заработят институциите. Също така, според него, проблемът е в неизпълнените обещания на политиците. Той се обърна към протестиращите и отбеляза, че те са променили дневният ред на държавата, а не само са сменили правителството. Сега тук всички журналисти са се заредили и чакат президентът Росен Плевнелиев да премине, за да го спрат за въпроси. Сега преминава негово светейшество, новоизбраният патриарх Неофит, който взе мястото си горе в ложа. Ето сега всички го снимат, даже президентът Петър Стоянов отиде специално да му целуне ръка и да го поздрави за избора. Преминава, той отива към стаята на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с която има среща. Също така на днешното обращение на държавния глава присъстваха и екс-президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, както и представители на Българската православна църква. Сега те отиват към в момента негово светейшество, патриархът разговаря с президента Росен Плевнелиев. Очакваме всеки момент и президента да премине към нас. Ето го и президентът. Господин Плевнелиев, случващото се в държавата ще доведе ли до нов 10 ноември? Президентът Плевнелиев премина без да обели нито дума. Ние бяхме, както винаги се случва в такива ситуации, изблъскани от неговата охрана. А той напусна Народното събрание през официалния параден вход и няма да се върне повече. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева обяви 30 минути почивка. Друго важно от обращението на държавния глава Росен Плевнелиев. Според него такива светли християнски празници като Цветница и Великден не би трябвало да бъдат натоварени с предизборни послания. Той определи дата за предстоящите предсрочни парламентарни избори 12 май. Също така очерта някои от задачите на служебното правителство. На първо място това е да организират служебното правителство, трябва да организира на първо място честни демократични избори. Ще бъде въведен на граждански борд в институциите, където ще може да се чува думата на гражданите. Служебното правителство трябва да гарантира работата на институциите, да бъде експертно, професионално, без да се гледа партийната принадлежност на неговите представители. Какво се случва тук, президентът Първанов?
Господин Първанов, случващото се в държавата. И господин Първанов не иска да коментира.
Уважаеми слушатели, както чувате, сега и той напуска сградата на Народното събрание. Също не сме видели да излизам президентът Петър Стоянов, така че оставаме да чакаме за него, да видим дали той ще коментира това, което се случва, дали то ще доведе до нов 10 ноември и с какви конкретни тези и действия държавния глава, политиците ще убедят обществото, че те са носителите на вятъра на промяната и че този път и тази промяна ще доведе до подобряване на живота на хората, а не на партократите. Вчера друго важно от обращението на държавният глава Росен Плевнелиев, той говори и за Европа, и за Европейския съюз. Отбеляза, че Европа няма да чака, че България има важна работа по освояване на евросредствата. Също така, че пенсиите ще бъдат увеличени от първи април, както е планирано. За важни стъпки, които трябва да извърши 42-то Народно събрание, да приеме антимонополно законодателство, да преструктурира енергетиката, либерализация на пазара на ток, да бъдат отправени нови послания за солидарност между поколенията, което държавният глава отбеляза като проблем. Също така да има ясна и конкретна програма за малките и средни предприятия. Сега журналистите са се събрали пред стаичката на БСП, но тук нищо не се случва. Да обиколим кулоарите на Народното събрание, да видим дали ще има интересни изказвания от тук. Ето да, някой в момента говори Йордан Цонев, не Иван Костов. Приближаваме се.
Кратката програма за парламента, това ще означава, че предполага, че му бъде върнат мандата, а то не зависи от него и няма как да разсъждава по този начин.
ДПС вече заявиха, че ще върнат мандата, така че до някъде са предизвестени нещата от нататък.
Това означава, че към 13-ти на 13-ти президента трябва да разпусне Народното събрание и това, което говореше като програма за него, трябва да се свие до най-належащото за приемане. В този смисъл, примерно, законите за специалните служби и за националната сигурност не могат да бъдат приети.
Тежката задача от тук насетне до изборите остава в полето на президента. Той се ангажира с твърде много неща, включително увеличение на пенсиите от 1 април, изпълнение на бюджета. Според вас тези критерии дали могат да бъдат постигнати?
Има много рискове в управлението на страната. Например, ако слуха, че ще бъдат спирани еврофондове за България, особено субсидиите, излезе верен, той получава финансова система с прекомерен дефицит автоматично. Така че той трябва да бъде подкрепен не само от тук, трябва да бъде подкрепен и от Европейската комисия, за да намали тези рискове за системата. Дали може да изпълни всичко категорично? Не може. Това, което той каза, трябва да се разбира така, че платформа законодателна за антимонополни действия и мерки няма. И в момента не може да се създаде. Може най-много да се опитат да решат проблема с намаляване на цената на тока и то едва ли ще бъде и в правилната посока. Аз изразих съмнение сутринта, а и днеска в интервюта. От тази гледна точка много труден мандат на служебното правителство виждам. От тази гледна точка бих приел тази част от изказването на президента, която беше обърната към следващото Народно събрание. Но аз мисля, че той го направи, за да покаже, че вижда едно решение извън рамките на това Народно събрание като цялостна политика. И може би беше прав да го каже сега, за да го чуят и хората, че има президент, който отговаря на исканията, им чува исканията, защото той от тази гледна точка обаче беше много коректен. Той каза какво да от исканията и какво не от исканията. Беше абсолютно почтен от тази гледна точка и каза, че ние ако почнем да разграждаме държавата и да я връщаме към комунизма, ще стане кошмар или към някакъв тоталитарен режим. Не случайно напомни цялата сложна история на България, когато не е имало и партии, не е имало и парламент, имало е суспендирана конституция. Ние общо взето всичките пътища сме ги опитали, т.е. всички пътища без изход сме ги пребродили, внимателно търсейки изход там. И от тази гледна точка той беше абсолютно коректен. Каза какво ще брани в България. Между другото, това е и общото становище на Консултативния съвет за национална сигурност, което беше обявено. От тази гледна точка считам, че беше почтен. Напълно.
Господин Костов, случващото се в държавата ще доведе ли до нов 10 ноември и с какви конкретни тези и действия вие от Демократи за силна България ще убедите обществото, че носите вятър на промяната и този път тази промяна ще настъпи в полза на хората, а не на партократите? Деница Гацинска, Радио К2.
Ние бяхме единствените, които искахме Народното събрание да използва протестите, гнева на хората и да създаде истинска платформа за решаване на техните въпроси. Платформата преминава през законодателни действия, антимонополно законодателство. Президент използва същия термин, който и ние използваме, които да позволят да бъде защитен пазара, да бъде защитен малкия бизнес, да бъдат защитени домакинствата от свръхвисоки цени, от злоупотреби на пазара. Това е наша теза от много време. Искам да кажа две неща обаче още. Когато ние започнахме да говорим за монополите, всички се направиха на глухи. 4 години ние говорим в празното пространство, останалите казваха, че ние сме някаква секта, която си намира теми, за да не се занимава с истинските проблеми на хората. Когато ние говорихме срещу АЕЦ Белене, пак всички твърдяха, че ние се занимаваме с теми, които не са от дневния ред на обществото. Темата дойде, почука на вратата, фалира почти Националната електрическа компания, за да бъде решена. Когато ние преди 7-8 години, даже преди 11, казахме, че трябва да има дълбока реформа на тази политическа система, защото тя се превръща в фасадна демокрация, всички казахте и не чухте, че това е пътя, през който трябва да се мине. Сега всички основни теми на демократия, силна България, на сините, се потвърждават от живота. И аз много бих желал сега да вървим всички заедно и да не се разкъсваме с идеите си за излизане от кризата в 10 годишен период. Защото ако това, което ние сега говорим, се разбере след 10 години, ефект никакъв няма да има. Благодаря ви.
Дени, чуваме ли се?
Да.
Чухте преди малко коментарът на лидера на Демокрация за силна България и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов за обръщението на държавния глава Росен Плевнелиев. Сега разбрах, че всички се насочват да търсят Волен Сидеров. Ето гон. Него са го обградили друг куп журналисти, така че се засилваме на там. Слушайте.
Нямат идея. С какви идеи отиват ДПС на избори? С идеите да плашат пак своя електорат, че ще дойде лошия Сидеров, ще ги прави на сапун. Това са идеите. Няма политически идеи. Има само купуване на гласове и подготвени черни каси за изборите. Това виждам аз до момента. И вие, медиите и хората са тези, които трябва да изискат от всеки политически лидер какви идеи има. Ето моите идеи, аз си ги нося в джоба. Ето е програмата на Атака. Нов път за България. Тук е казано какво може да се направи. Тук е казано какви са минималните заплати в чужбина. Тук е казано какви залежи от злато имаме, какви съкращения трябва да се направят, какво преориентиране на икономиката трябва да се направи. Ето е моята програма, нося я в джоба си. Айде сега, вижте кой политически лидер тук може да извари своята програма от джоба си. Това нещо го разпространява от една година сред хората. Кой може да посочи, така, имам програма, отивам с конкретна програма на избори. Ето е течка. Тук 10 точки, които съм написал. Тук е и връщането на ЕРП-тата в държавница, и връщането на златодобива, и създаване на банка за безлихвени кредити на малкия бизнес, и преориентиране на България към развиващите се държави, като Русия, Бразилия, Китай, Индия, и строеж на нова АЕЦ. Всичко това е записано тук. Тоест, трябва да питаме партиите, Сиреч ще кажа като примера, Сиреч, партиите, освен Атака, отиват неподготвени на избори. И това е най-важният въпрос. А не на коя дата ще бъдат, 12 или 19, това е все едно. С какво излизат за избори партиите? С нищо, нямат идеи и искат само да изместят тези, които сега ще има само суматоха, кой да седне в министерските кресла, за да може да се краде пак от еврофондове и от каквото може. Това е концепцията на наредилите се на пистата партии, с изключение на моя милост и партия Атака, която от 8 години тези идеи ги преследва, бори се за тях и се сблъска в стената, наречена Тройна коалиция, сега наречена ГЕРБ.
Колко време разполага парламента преди да се разпусне и какво ще кажете за дневния ред, който очерта президента?
Президента, да.
Той си противоречи, президента. Той, ако иска да се приемат тук повече неща, той тогава трябва да отложи разтурването на парламента. А той маркира, той не начерта нещо, нахвърли популистки. Пак казвам, това беше най-популистското слово, което съм чувал тук последните години. 30-минутно слово, връх на популизма и на клишетата, естествено, което той нахвърля един куп неща, които трябвало парламента да ги приеме и същото време дава срок до 12 март. Как ще се приемат до 12 март поредица от важни промени в законите? Това не става така. Особено изборния кодекс. Изборния кодекс вече е подписан от него. Не забравяйте, той е подписал указ и указ излезе на 21 февруари. Край. За да се върне тук, да се преразглежда, трябва Конституционен съд да го върне. Ние сезирахме омбудсмана, защото той може да отиде да върне Конституционен съд.
Уважаеми слушатели, преместваме се към друга трибунка. До сега говори Волен Сидоров. Сега отиваме при народните представители от ГЕРБ. Да видим тук с един господин, кой говори, Красимир Велчев.
Няма да се оправим никога.
Президентът, какви са упреците ви към собствената ви парламентарна група? Казвате към администрацията току-що. Все пак, каза, че рейтинга на Народното събрание е бил доста нисък. Къде сгрешихте тук в парламента?
Първо рейтинг, вие работите тук, заедно сме през тези 3 години и половина. Няма държава, не само в Европа, в която рейтинга на парламента да е висок. И няма как да е висок. Висок е рейтинга на звено или на агенция, ако щете министерство, където хората правят екип и този екип работи заедно. Тук вие сте наблюдавали работа, как може да има един парламент, и затова казвам, че няма парламент, който е да с висок рейтинг. Насякъде, наблюдавайки нещата, хората си казват, естествено, те там непрекъснато се карат, въпреки че наистина това не е работа, всеки да устоява своите идеи. Парламентарната група, искам само да кажа няколко неща, аз сега не правя отчет на парламента, но когато говорим за новите лица, ние сме също за това нещо, непрекъснато нови лица да се вливат, разбира се, да има приемственост, но ако се върнем съвсем близкото минало, аз не мисля, че ако не беше ГЕРБ, щеше да се въведе този начин на гласуване, да се накара народните представители да идват на работа, че щяха да се замръзат заплатите на парламента на народните представители. Като казвам заплатите на народните представители, вие знаете, че това касае абсолютно целият държавен апарат, и министри, и всички, и президент, ако щете. Няма положително, естествено.
Тоест, вие нямате...
Как мога да дам някаква друга ми...
От 117 души, не всички бяха еднакво активни.
А как? Кога са били еднакво активни?
Току-що казахте, че искате нови лица, били... които трябва да си отидат тогава. Като типология, не като имена.
Може би аз трябва да си отида, защото трябват нови лица.
Сериозно ви питате?
Да, сериозно ви... Не, аз сериозно ви отговарям. Сериозно ви отговарям. Това е нещо, което като се направи анализ, има структури, имат предложения. Едно е тук. Народни представители, моята оценка е висока, защото те са работили. Това, че не всеки е добър оратор, не значи, че не е добър представител на хората, които са го изпратили тук. Работата на повечето от нас не се забелязва и на повечето от народни представители, не само на нас, на всички народни представители, защото работата е в комисии. Това е едно. Второ, това е първата парламентарна група, която показа, че може отговорно да се отнася към поетите ангажименти към своите избиратели, защото и преди това нещо, преди да влеза в парламента, аз сам най-много съм осъждал партия или организация, за която гласувам, и още на втория месец тя се разпада. Това значи подмяна на вота. Аз мисля, че този път доказахме, че ние, че и в политиката може да има отбор, може да има единство. Не съм съгласен с упрека, че някои само са натискали бутоните за гласуване, защото има въпроси, по които аз също не съм бил в дълбочината влязъл на този въпрос, но след като групата е решила, аз съм гласувал така, както е решила групата. Пак ще напомня още веднъж, че освен това, което казах за парламента, няма друга институция в България, която да е направила съкращение на разходите с 20%, съкратихме и автомобилен парк, съкратихме, наложихме и лимит на автомобили. Казвам го това нещо, защото никой друг до сега не го направи. Знаете, че цялата тази апаратура, която е на входа за контрол на влизане на работно време, беше в мазето, беше поръчена години, много години преди нас. Затова казвам, ето едно положително нещо, за което си заслужава да говорим за нови лица.
Господин Цветанов, ще реди пак листите.
Президентът говори за служебен кабинет от експерти, без значение на партийната им принадлежност. При този формат ГЕРБ обмисля ли възможността да участва с експерти все пак?
Не, мисля, че сме заявили, че няма да участваме. Интересно е, когато се говори за от една страна хем да са експерти, значи, това значи хора, които да имат опит. Нали, така. От друга страна, когато говорим, че не трябва да са участвали едва ли не в партии, значи това са две самоизключващи се неща, защото всеки, който участвал, който има опит, е бил все пак към някоя партия, някоя партия го издигала. Така че това е сложен въпрос и не бих искал да се злоупотребява по тази тема. Аз като гражданин се надявам, че и съм сигурен, убеден съм, че президента ще намери най-правилните хора, които да могат през тези два месеца да не допуснат анархия, за която говорим, и да са гарант наистина, че ще бъдат проведени едни честни избори. Знаете, че упрека към нас беше точно това, че ние като сме на власт няма да проведем честни избори. До сега всички избори са провеждани без ние да сме били на власт. Ето сега една традиция, която спазваме, че отново ние няма да сме на власт, когато се провеждат избори. Благодаря ви.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.